Byobulamu etongozza okukeberwa kw'abaana abazaalibwa ekirwadde kya Nalubiri n'ekirwadde kya Nalubiri nga kwa buwaze okwetoola eggwanga lyonna. Omuwandiisi onkalakalira Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yakoze omukolo guno wansi w'omulamwa ogugamba nti buli mwana alina okumanya bw'ayimiridde bwe kituuka ku bulwadde obwa Nalubiri. Enteekateeka eno egenda kukolerwa gavumenti ng'eyambibwako minywanyi gya yababeera Foundation Uganda nga bakulembeddwa amakikulira Dr. Disani Kiraga. Ekigendererwa ekikulu kwe kwongera okuzuula obulwadde obwa Nalubiri ku mutendera ogukyali omuto n'okulaba nga ajjanjabibwa mu bwangu. Okusinziira ku byobala wano mu Uganda abaana abawere abakunukiriza mu 2,000 be bazaalibwa ne Nalubiri buli mwaka. Abalala abasoba 24,000 bazaalibwa n'akawuka akalina akakwate ka Nalubiri era buli mwaka. Uganda abantu abali wakati w'ebitundu 13-20 ku 10 balina akawuka akeekuusa ku Nalubiri ono. Nalubiri bulwadde butasiigibwa wabula nga bwansikirano.